Tere kuulama Piibli õpetust. Täna alustab pastor Aare Kimmel esimese Saamueli raamatu tutvustamist. Saame teada, mis on Saamueli raamatute kesksed teemad ning kuuleme Hanna nimelise naise suurest hingekitsikusest. Saate lõpus on aga taas võimalus osa saada meie Piibli viktoriinist.
Tutvudes Vana Testamendiga oleme kõigepealt näinud loomisest ja pattulangemisest jutustavaid lugusid. Edasi nägime, kuidas Jumal valis Kaldea Uuris elanud Abrahami Iisraeli rahva esiisaks. Sellega seoses pidi Abraham asuma elama uude kohta, tõotatud maale, millest pidi saama sündivale rahvale kodumaa. Oleme jälginud, kuidas Jaakobi perekond näljahäda tõttu Egiptusesse kolis ja kuidas Iisraeli rahvas sealt hiljem Moosese ja Joosua juhtimisel tõotatud maale jõudis. Kõrberännaku ajal sai Iisraeli rahvas ka seaduse, mille abil ta pidi õppima tundma nii Jumalat kui ka ise ennast. Pärast Joosua raamatu võidukaid jutustusi nägime kohtumõistjate raamatu kurbi peatükke. Nägime, et Iisraeli rahvas ei olnud lõppude lõpuks kuigi võrd huvitatud oma elus Jumala tahte otsimisest. Eriti kippus rahvas issandat unustama headel aegadel. Saamueli raamatud jätkavad sealt, kuhu me kohtumõistjate raamatus välja jõudsime. On ikka veel kohtumõistjate aeg ja rahvale on tõsiseks ohuks vilistid, kelle vastu Simson oli alustanud oma ühe mehe sõda. Meie piiblis on Saamueli raamatuid kaks. Heebreakeelses piiblis olid need esialgselt osa ühest tervikust, kuhu kuulusid veel ka kuningate raamatud. Saamueli raamatute ja kuningate raamatute sündmused hõlmavad ajavahemikku, mis algab umbes aastal 1060 ja lõpeb aastal 587 enne Kristust. Seega on neis raamatutes umbes 500 ajalugu. Meilgi on lihtne näha nende raamatute omavahelist lähedast seost, sest kuningate raamatud jätkavad sealt, kus Saamueli raamatud lõpevad. Saamueli raamatuid valitsevad kolm tähelepanuväärset kuju: prohvet Saamuel ja kuningad Saul ning Taavet. Saulist sai Iisraeli rahva esimene kuningas ja tema järeltulija Taavet oli Iisraeli kõigi aegade armastatuim kuningas. Ta oli ka tähtsaks eelkujundiks issandale Jeesusele, keda kutsutakse muu hulgas Taaveti pojaks. Enne Sauli Iisraeli rahval oma kuningat ei olnud. Võib öelda, et kuni selle ajani elas Iisraeli rahvas teokraatlikul maal. See tähendab, et rahva valitsejaks oli Jumal, kes vajaduse korral tõstis esile mõne inimese, et juhtida rahvas vaenlase haardest vabadusse. Rahvas aga ei olnud sellise süsteemiga rahul. Ta tahtis saada endale kuningat, kes oleks nähtav ja ka püsiv valitseja. Nii räägivad Saamueli raamatud ka teokraatia asendumisest monarhiaga, kus võim anti tavaliselt edasi isalt pojale. Saamueli raamatutes näeme neid protsesse, mis viisid selleni, et Iisraeli rahvas sai endale oma esimesed kuningad. Kes on käinud lapsena pühapäevakoolis või lugenud piiblilugusid, neile on paljud Saamueli raamatute sündmused juba tuttavad. Näeme seal väikest Saamueli, keda Jumal kutsus, noort Taavetit, kes võitis Goljati, ja ka vanemat Taavetit, kes võttis endale ülekohtuselt naiseks Batseba. Samuti on neis raamatutes palju valusaidki jooni. Näeme, kuidas Absalom tõstab mässu oma isa Taaveti vastu ja Sauli valusat allakäiku ning hukkumist. Samuti on neis raamatutes palju liigutavat ja julgustavat, kas või näiteks Taaveti ja Joonatani lähedane sõprus. Muidugi on neis raamatutes peale selle veel palju muidki teemasid. Esimese Saamueli raamatu alguses näeme palvetavat inimest ja seda sama näeme ka teise Saamueli raamatu lõpus. Üks nende raamatute keskseid teemasid on kuningriik. Kui me Uue Testamendi esimestel lehekülgedel kuuleme Risti ja Johannest kuulutamas, parandage meelt, sest taevariik on lähedal, siis võib selle sõnumi taustal näha seda maist riiki ehk kuningriiki, mille sündimise tunnistajateks me Saamueli raamatuid lugedes oleme. Taavet oli omamoodi unelmate valitseja, kes ühendas riigi üheks tervikuks ja saavutas rahu ümbritsevate rahvastega. Jumala riigis, mida valitseb Taaveti poeg, teostuvad rahu ja igakülgne küllus täielikult. Selles riigis on kõige keskmeks Jeesus Kristus, nii nagu Taaveti kuningriigis oli kõige keskmeks kuningas Taavet. Veel üks tähtis seik, mis Saamueli raamatutest esile tõuseb, on prohveti positsiooni tugevnemine. Ehkki Saamuel oli kohtumõistja, ei juhtinud ta rahvast lahingutesse, nagu seda tegid kohtumõistjate raamatu kohtumõistjad. Tema positsioon ja autoriteet rajanesid hoopis sellel, et ta oli Issanda poolt erilisel viisil valitud. Inimesed teadsid, et ta tegutseb Jumala volitustega ja tema erilisel juhtimisel. Seetõttu me ei näe, et keegi üritaks tema autoriteeti trotsida. Saamuel oli see, kes Jumala käsul ka kuningad ametisse võidis. Pärast Saamueli surma näeme, et ka prohvet Naatan oli kuningakojas üsna mõjukas isik. Saamueli raamatutest selgub, et kuningale esitati enne kõike kolm nõudmist, millele ta pidi oma ametis vastama. Esiteks, ta pidi kasutama oma võimu õiglaselt. Teiseks, ta pidi olema täielikult Jumalast sõltuv. Ja kolmandaks, ka tema ise pidi alistuma Jumala tahtele. Iisraeli kuningate elus said need nõuded täidetud ainult osaliselt. Uues testamendis aga näeme, et Jeesus vastas neile nõuetele täiuslikult ja vastab praegugi. Tegelikult on need nõuded, mis kehtivad täpselt samamoodi iga kristlase kohta. Iga kristlane peab kasutama temale usaldatud võimu õiglaselt, peab olema täielikult Jumalast sõltuv ja peab ka ise alistuma Jumala tahtele. Meie kõik võimalikud probleemid tekivad nimelt sellest, et praegu me vastame neile nõuetele alles puudulikult, kes rohkem, kes vähem. Taevariigis aga on kord iga ühel hea olla nimelt seetõttu, et siis me vastame neile nõudmistele täielikult. Sinna ei pääse enam mingit ebaõiglust, sõltumatust Jumalast ega alistumatust Jumala tahtele. Seal ei ole meil enam seda põhilist rumalat ja eksitavat arvamust, et me saame paremini hakkama siis, kui tegutseme Jumalast sõltumatult ja teeme tema tahtmise asemel oma tahtmist. Esimene Saamueli raamat algab ühe hingeliselt ahistatud naise palvega. Kui rahvas igatses endale neil aegadel kuningat, siis Hanna igatses innukalt last. Ja me näeme, kuidas mõlemad need igatsused said täidetud, kui Jumal vastas sellele kaua lapsetuse all kannatanud naise palvele. Jumal püstitas Iisraelile trooni ahistatud naise appihüüdmise tulemusena. Loen esimese Saamueli raamatu esimesest peatükist kaks esimest salmi. Oli keegi mees, efratlane, Raamataim soofimist Efraimi mäestikust Elkana nimi Jerohami poeg, kes oli Elihu poeg, kes oli Tohu poeg, kes oli Suufi poeg. Temal oli kaks naist, ühe nimi oli Hanna ja teise nimi oli Peninna. Peninnal oli lapsi, aga Hanna oli lasteta. Kus täpselt asus Raamataim Soofim ehk Soofi maa Raamataim, edaspidi ka lihtsalt Raama, ei ole meile kindlalt teada. Raamaks kutsutakse seda paika juba teise peatüki 11. salmis. Raama tuleneb heebreakeelsest sõnast, mis tähendab kõrget kohta, ja kuna mäestikus ehitati linnad parema kaitstavuse eesmärgil sageli mägede tippu, on raske arvata, millise Efraimi mäestiku tipuga oli tegemist. Efraimi mäestik ise paikneb igal juhul Jeruusalemmast põhja pool. Seal oli ka Siilo, kus oli pühapaik ja kus neil aegadel hoiti ka issanda seaduselaegast. Sinna läks ka Hanna hiljem palvetama. Tutvustades Elkanat, tuuakse kõigepealt ära neli põlvkonda tema esivanemaid. Ühestki neist ei ole aga meie ajani säilinud mingeid teateid. Elkana öeldakse olevat kuulunud Efraimi suguharusse. Hiljem aga esimese aja raamatu 6. peatükis salmides 18-23 selgub, et Elkana, samuti nagu Saamuelgi, oli ka leviit. Uurijad on murdnud pead, kuidas sai Elkana olla nii Efraimi kui ka Leevi suguharu liige. Üks seletus on selles, et Betlemma kutsutakse vanas testamendis ka Efrataks, näiteks esimene Moosese raamat 35.16 või Rutti raamat 4.11. Heebreakeelset terminit Efrati kasutati nii Efraimlaste kohta kui ka Betlemmast pärit inimeste ehk efratlaste kohta. Seega võib asi olla selles, et Elkana oli millalgi kolinud Betlemmast Efraimi mäestikku elama. Nagu veel teada saime, oli Elkanal kaks naist, Hanna ja Peninna. Hanna elu suurim ahistus oligi seotud nimelt Elkana teise naise Peninnaga. Nimelt oli Peninna saanud lapsi, Hanna aga mitte. Ja ühiskonnas, kus naise väärtust hinnati suurelt osalt selle põhjal, kui palju lapsi ta oli sünnitanud, ei olnud Hanna olukord selles suhtes loomulikult kadestusväärne. Eriti seetõttu, et Peninna, kellega ta oli sunnitud ühe katuse all elama, talle seda igal võimalusel nina peale viskas, nagu edaspidi näeme. Piiblit lugedes tasub ikka pöörata tähelepanu ka inimeste nimedele. Nimi Elkana tähendab Jumal on toonud või muretsenud. Järelikult olid tema vanematki inimesed, kes mõistsid, et nad elavad Jumala armust. Peninna tähendab koralli või pärlit. Ilmselt viitab see kenadusele. Juhul kui lapsena pandud nimi inimese suhtes ka täiskasvanuna paika pidas, oli Peninna kena naine ja mis tähtsaim, ta oli sünnitanud oma mehele ka lapsi. Tõenäoliselt oli Elkana võtnud Peninna endale naiseks pärast seda, kui oli hakanud saama selgeks, et Hanna nähtavasti lapsi ei saa. Võib-olla selgi põhjusel ei jätnud Peninna kasutamata võimalusi oma üleolekut esile tõsta. Omast arust oli ta igas suhtes parem kui Hanna. Aga nõnda mõeldes ja käitudes näitas ta muidugi, et tema ilu oli üksnes väline. Tegemist oli üsnagi mürgise koralliga. Hanna tähendab armu, heasoovlikkust ja armast. Kui kellelgi on selline nimi, siis suunab see otsemaid tähelepanu tema sisemusele. Sellise inimese puhul ei ole tähtsaim see, kuidas ta välja näeb, vaid see, mis on tema südames. Kui Elkana teine naine oli kaunis väliselt, siis esimene oli seda nähtavasti sisemiselt. Loen kolmanda salmi. See mees läks igal aastal oma linnast kummardama ja ohverdama vägede issandale Siilos. Seal olid issanda preestriteks kaks Eeli poega, Hofni ja Piinehas. Siilo oli Peetelist 14 kilomeetrit põhjapool. Piibel ei ütle, milliste pühade puhul Elkana seal igal aastal käis. Küllap oli tegemist mõne iga-aastase pühaga, mille pühitsemise korraldus oli antud teises Moosese raamatus. Kuna Siilos oli issanda laegas, siis oli see tollajal Iisraeli jumala teenistusliku elukeskus. Kolmas salm on tähelepanuväärne ka selle poolest, et siin kasutatakse piiblis esimest korda jumala kohta nimetust vägede issand ehk issand Sebaot. Edaspidi kohtume selle väljendiga lugematuid kordi nii Saamueli ja kuningate raamatutes kui ka ajaraamatutes ja prohvetite raamatutes. Vägede issanda all on mõeldud sõjavägede ehk väehulkade issandat ja tavaliselt peetakse siin silmas taevasi sõjavägesid ehk ingleid. Vahel aga kasutatakse sama sõna ka Iisraeli sõjaväe kohta. Nimi Sebaot viitab Jumala ääretutele jõuvarudele, mida ta kasutab oma rahva heaks. Loen salmid 4 ja 5. Ohverdamispäeval andis Elkana oma naisele Peninnale ja kõigile ta poegadele ja tütardele ohvrilihatükke. Aga Hannale andis ta ühe nähtava osa, sest ta armastas Hannat, kuigi issand oli sulgenud tema lapsekoja. Kolmandas Moosese raamatus räägitakse ohvritest täpsemalt. Osa neist olid sellised, millest tohtisid süüa ainult preestrid. Tänuohvritest aga tohtisid süüa ka teised ja ilmselt andis Elkana oma pereliikmetele nimelt tänuohvri osi. Seejuures väljendas ta Hannale oma armastust nähtavasti pisut eriliselt, ehkki ta teiste meelest korraliku abielu naise mõõtu ei täitnud. Nüüd aga jõuame Hanna kannatuste põhjuseni. Loen kuuenda salmi. Ja teine naine, Peninna, solvas teda ka väga, et ta tunneks ennast alandatuna, sellepärast et issand oli sulgenud ta lapsekoja. Kas ei ole me inimesed kummalised? Ehkki oleme heas olukorras, nagu siin oli Peninna, on ikka tarvis leiutada vahendeid, et niigi halvas olukorras olijaid veelgi madalamale suruda. Kuidas on elada ühe katuse all naisega, kes meelega otsib võimalusi, et sind võimalikult mürgiselt solvata? Loen salmid 7 ja 8. Ja nõnda sündis aastast aastasse. Iga kord, kui ta läks üles issanda kotta, solvas Peninna teda nõnda, et ta nuttis ega söönud. Siis küsis temalt ta mees Elkana, Hanna, miks sa nutad ja miks sa ei söö? Miks su süda on kurb? Kas ma pole sulle parem kui 10 poega? Muidugi polnud Peninna nõnda rumal, et oma õelust ja kadedust ka Elkana kuuldes välja elada. Küllap ta oma mehe ees juba oskas olla hea ja veetlev. Ilmselt polnud mees naiste vahelisest probleemist isegi teadlik ja Hannal polnud oma muret kellelegi kurta. Et Elkana Hannat kõigest hoolimata armastas, see kahtlemata kasvatas Peninna kadedust ja kättemaksuhimu. Ja valusaim kättemaks oli loomulikult haavata Hannat hingepõhjani just siis, kui oli aasta suurim püha ja kui kõik teised olid rõõmsad. Milliste tunnetega pidi Hanna minema igal aastal sellele tähtsale pühale, teades, et teda ootavad seal ees järjekordsed solvangud, ja millise pilguga pidi ta vaatama seda nähtavat osa ohvrist, mille ta mees talle seal kõigi nähes andis. Pole ime, et see talle sissegi ei läinud. Millist kibedust ja valu see kõik talle põhjustas, ei oska me isegi arvata. Lastetus on tõsiseks probleemiks mõnelegi abielu paarile tänapäevalgi, ehkki meie kultuuris on suhtumised selles osas hoopis teistsugused. Kuidas aga suhtutakse sellesse araablaste hulgas veel tänapäevalgi, sellest sai Jukka Norvando kord aimu, olles külaliseks beduiinide telgis Süüria kõrbes. Kaasas oleva giidi abiga saadi teada, et sellel perekonnal oli umbes 50 lammast. Telgis põleva lõkke ümber istus perekond, kuhu peale peremehe ja perenaise kuulusid ka tütar ja väimees. Selgus, et noor paar oli olnud abielus 6 aastat saamata last. Ja nüüd andis mees oma naisele teada, et juhul kui ta aasta jooksul rasedaks ei jää, võtab ta endale uue naise. Sellel hellal teemal vesteldi üllatavalt asjalikul toonil. Tundus, et kõik osapooled olid pakutud lahendusega nõus, ehkki oli selge, et tegemist on valusa küsimusega. Ka Elkana oli võtnud uue naise, ent sellest hoolimata armastas ta ka lastetut Hannat ja oli tema suhtes tähelepanelik. See mees oli väärt, et tema ees müts maha võtta. Hannal aga polnud oma muret kurta mitte kellelegi peale Jumala. Loen salmid 9-11. Ükskord pärast söömist ja joomist siilos, kui preester Eeli istus istmel issanda templi uksesamba juures, tõusis Hanna üles ja olles hinges kibestunud, palvetas ta issanda poole ja nuttis väga. Ja ta andis tõotuse ning ütles, vägede issand, kui sa tõesti vaatad oma teenija viletsusele ja mõtled minule ega unusta oma teenijat, vaid annad oma teenijale meessoost järglase, siis ma annan tema issandale koguda eluajaks ja habemenuga ei puuduta ta pead. Hanna tõotas oodatava sündimata poja issandale nasiiriks. See lugu tuletab väga meelde seda, mis sündis Simsoni emaga. Temagi oli olnud kaua lastetu, kuni talle ilmus ingel ja tõotas, et ta saab poja, kelle juukseid samuti ei tohtinud lõigata. Jumal kasutas pikka lastetusaega selleks, et valmistada Simsoni vanemaid ette erilise poja sündimiseks ja kasvatamiseks. Sellest pojast pidi saama nasiir ja kohtumõistja Iisraeli rahvale. Samuti oli Jumal paljude kibedate pisarate kaudu valmistanud ette Hannat võtma vastu viimast ja kõige mõjukamat Iisraeli rahvale antud kohtumõistjat. Loen salmid 12-14. Ja kui ta nõnda issanda ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud, sest Hanna kõneles südames, üksnes ta huuled liikusid ja ta häält ei olnud kuulda. Aga Eeli arvas, et ta oli joobnud. Ja Eeli ütles temale, kui kaua sa tahad olla joobnud, lase enesest vein haihtuda. Mida arvata preestrist, kes ei oska teha vahet palvetaval ja purjus naisel? Ja kohe edasi, kui sageli oleme olnud isegi samasugused, hinnates oma kaasinimesi äärmiselt valesti. Niigi ahastuses olev inimene sai veel ühe hoobi. Tänapäeval oleks inimene sellise kõnetuse peale ehk püsti tõusnud ja öelnud, et sellesse pühakotta ei tõsta ta kunagi enam jalgagi. Hanna aga oli oma nime vääriline ja reageeris sellele rahulikult. Loen salmid 15-18. Aga Hanna vastas ning ütles, ei mu isand, Ma olen vaimult rõhutud naine. Veini ega vägijooki ei ole ma joonud, vaid ma olen oma hinge issanda ees välja valanud. Ära pea oma teenijat kõlvatuks naiseks, sellepärast, et ma nii kaua kõnelesin oma suurtest soovidest ja meelekibedusest. Ja Eeli vastas ning ütles, mine rahuga, küll Iisraeli Jumal täidab su palve, mis sa temalt palusid. Ja tema ütles, leidku su teeni ja armusu silmis. Siis läks naine oma teed ja sõi ja ta nägu ei olnud enam kurb. Eeli mõistis oma viga ja muutis oma suhtumist kohe. Ta andis Hannale õnnistuse, mis osutus prohvetlikuks. Näeme, et Jumal kasutab ka neid oma sulaseid, kes ei ole kaugeltki täiuslikud. Samuti on see tänapäeval. Pastoritele võib mõndagi ette heita, aga sellest hoolimata võib Jumal nende kaudu tegutseda. Hanna palvetas eriliselt, valades issanda ette välja kogu oma südame. Selliseid palveid issand kuuleb ja seekord andis ta sellele ka kuuldava vastuse preestri suu läbi. Olles saanud selle vastuse, võis Hanna jääda rahule. Enam polnud tal tarvis olla kurb. Siin annab Hanna meile kolm head eeskuju. Sellega, kuidas ta palvetas, sellega, kuidas ta preestrile vastas ja sellega, kuidas ta uskus. Hanna ja Eeli kohtumine meenutab väga üht teist vestlust, mis leidis aset varakiriku suure õpetaja Augustiinuse ema ja piiskopi vahel. Mingid piiskoplikud lohutussõnad ei olnud aidanud ahistatud ema, kes oli õudusega vaadanud oma poja eksirännakuid maailmas ja eksiõpetustes. Lõpuks oli piiskop pahaselt öelnud, mine, jäta mind rahule. Nii tõesti, kui sa elad, ei ole võimalik, et selliste pisarate poeg läheb hukka. Augustiinus jutustab, et tema ema oli võtnud need sõnad vastu, nagu oleksid need kõlanud taevast. Ilmselt mõjusid ka Eeli sõnad Hannale samamoodi. Need sõnad pidid olema antud pühast vaimust, kes tegi nende kaudu oma töö ka Hanna südames.
Me tormame elus vaid ringi, just kui kogu aeg oleks meil kiire.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga avaneb võimalus testida oma piibli teadmisi. Liigume edasi aega, kui tekkis kristlik kogudus ning peeti esimene kirikukogu Jeruusalemmas. Tänase küsimusena soovime teada, millise otsuseni jõuti esimesel kirikukogul pagankristlaste suhtes. Ehk siis, mida nõuti kristlusesse pöördunud paganatelt ning kus kohas piiblis sellest kõneldakse. Teie vastuseid ootame nädala jooksul lihtposti aadressile, milleks on saade Piibel kaanest kaaneni Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139 või elektronposti aadressile pkk@eelk.ee. Õigesti vastanute vahel selgitame välja auhinna saaja. Seekord on Eesti Piibliselts välja pannud CD Piibli. Auhinna saajaga võtame ka ise ühendust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.
Vahel elule otsides sihti kõige algusse tagasi tule. Neis väikestes asjades tihti võib peitada.